Sa pagtatapos ng pananalita ni Bishop Borton, aawit ang koro ng Sintang Oras ng Dalangin sa direksyon ni Michael Belknap at pagsaliw ni Stacy McHerry. Ang pangwakas na panalangin ay ibibigay ni Gantuya Ganbat. Pribilehyo ko na ngayong ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Tinawag si Bishop Borton na presiding bishop noong 27 ng Disyembre 1995 at sinangayunan sa pangkalatang komperensya noong 6 ng Abril 1996. Naglingkod na siya sa loob ng 3 taon bilang unang tagapayo sa presiding bishopric na sinangayunan noong 3 ng Oktobre 1992. Naglingkod na rin siya sa loob ng 14 taon bilang kalihim ng presiding bishopric at bilang assistant church budget officer sa loob ng 1 taon. Bago siya magtrabaho sa simbahan, nagtrabaho siya sa Kennecott Copper Corporation at sa Utah State Tax Commission. Nagtapos ng bachelor's degree sa economics sa Bishop Borton sa University of Utah at Master of Business Administration sa University of Michigan. Naglingkod siya sa simbahan bilang misyonero sa Australia, bishop, tagapayo ng bishop, stake high counselor, stake president at tagabuklod sa templo. Tubong Salt Lake City, siya at ang kanyang asawang si Barbara Matheson Borton ay may 5 anak at 20 apo. Bishop Borton.
Aloha, brothers and sisters. Aloha, mga kapatid. Nalulugod kami ni Sister Burton na mag-ukol na ilang minuto sa inyo sa magandang araw na ito ng Sabat dito sa campus ng Brigham Young University, Hawaii. Kasama ang mga young adult mula sa maraming bansa. Nakatutuwang makita at maranasan ang maraming kultura na kumakatawan sa campus na ito at sa inyo na narito. Salamat sa napakagandang panalangin, Mahonray Sobandrio. Naroon ako sa tahanan ng mga Sobandrio sa Jakarta noong si Mahonray ay natuto palang maglakad at naka-diapers pa. At salamat sa koro sa inyong magandang pag-awit. Ako ay napayak ninyo. Sa maraming dahilan, espesyal ang araw na ito. Hindi lamang dahil maglalaan tayo, ilalaan ng simbahan ng isang templo sa Vancouver, British Columbia. Ngunit ito ang unang pagkakataon ng CS Broadcast, sinabi sa akin, ay dinao sa labas ng kontinente ng Estados Unidos. Nagpapasalamat tayo na matipon dito. Salamat President Wheelwright sa inyong hospitalidad at salamat sa mga kasamahan mo kaya nangyari ito. Hangad namin ni Sister Burton na personal na makita ang maraming iba pang nakikinig sa mga Stake Center at Institute sa iba't ibang dako ng mundo at makita kung sino ang mga nagtipon doon na nakibahagi sa CS Broadcast na ito. Gusto ko lang ang tunog at kahulugan ng salitang aloha. Malalaman ninyo na ang aloha sa wika ng mga taga-Hawaii ay nangangahulugan ng maraming bagay. Mga bagay tulad ng pagmamahal, pag-ibig, kapayapaan, pagkahabag, simpatiya, maging ng kaunting awa, kabaitan, o biyaya. Mahigit 150 taon na nakararaan, kinabit din ito sa kalintulad na kahulugan ng mga salitang Ingles na hello at goodbye. Ang mga damdaming ito ay naging magandang karaniwang pagbati at pagpapahayag ng madamdaming pagpapaalam. Ang konsepto ng aloha ay napakahalaga sa Hawaii, kaya nga binigyan din kahulugan at isinama ang diwa ng aloha sa mga batas ng estado ng Hawaii. Ang ibig sabihin ng aloha ay pagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa kahalagahan ng bawat tao sa pagkakaroon ng isang komunidad sa kabuuan. Ibig sabihin din ito ay marinig ang hindi sinasambit, makita ang hindi nakikita, at malaman ang hindi nalalaman. Ang diwa ng aloha ay pumapalibot sa magagandang alituntunin ng ebanghelyo. Mga alituntunin ng pananampalataya, mga alituntunin na uugnay sa kawikaang huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Binibigyan din nito ang kahulugan ng bawat tao at ang nang pagkahabag. Pag-isipan niyo sandali, hindi ba't magiging masaya kung lubos na yayakapin ng mundo ang diwa ng Aloha? Kamakailan, maaaring maalala ng ilan sa inyo, nagsalita si General David H. Petraeus sa Brigham Young University, Provo. Ipinakita niya ang kanyang mahusay na pagpapatawa nang simulan niya ang kanyang mensahe sa pagsasabi ng 10 daylan kung bakit magiging mahuhusay na sundalo ang mga nagtapos sa Brigham Young University. Ilan sa mga dahilang isinama niya ay, hindi problema kung hindi nila alam ang rango ng isang tao, basta tatawagin lang nila sila ng brother o sister. Hindi sila kailanman liliban na walang paalam. Tatawagin lang nila ito na pagiging hindi ganong aktibo. Mabilis nilang magagawa ang anumang mithiin kung sasabihin mo sa kanila na may pagkaing nakahanda. May makabago silang mga ideya sa pagtuligsa sa mga rebelde tulad ng pagtatalaga sa kanila ng mga home teacher. At ang huli, at marahil ang pinakamahalaga sa palagay ko, sila ang pinakamapagkakatiwalang driver sa buong mundo. Nakapagpapasigla ang pagngiti sa biglang pagbabago ng kilos ng tao. Alam niyo, isang natatanging pribileho magiging mga anak na lalaki at babae ng buhay na Ama sa langit at mabigyan tayo ng pagkakataon na makausap siya. At dahil dito ay mahihiling ang kanyang espiritu na mapasa ating mga meeting at sa personal nating buhay. Magandang pambungad na panalangin ni Brother Subandrio sa pagsisimula natin ng mga meeting na to. Nakatitiyak ako na alam nating lahat na may malaking pagkakaiba sa pagbibigay ng panalangin at pananalangin. Ipinayo ni St. Augustine maraming taon na nakalipas, manalangin na parang lahat ay nakasalig sa Diyos at kumilos na parang lahat ay nakasalig sa iyo. Isang lumang kasabihan na gustong-gusto ko ay, ang madalas na pagluhod ay magpapabuti na yung katuyuan sa harap ng Diyos. Alam niyo, hindi ko mapaniwala nilang araw lang ang nakaraan, isang hukom sa Estados Unidos, ang nagdesisyon ang panawagan para sa voluntaryong ipagdiwa ang National Day of Prayer ay labag sa batas. Sa maraming bahagi ng mundo, kabilang Estados Unidos, ang pagdarasal sa mapagtitipong pampubliko at pagdi-display ng anumang uri ng mga simbolo na pangrelisyon sa mga pampublikong lugar ay tinuturing na labag sa konstitusyon o batas. Pinag-iisipan nito, labis na ikinisaya ko ang katotohanan ito na hindi alam ng marami. Sa District of Columbia sa Washington, D.C., walang gusanin ng anumang uri na mas tataas pa kaysa sa Washington Monument. Ang tuluktok na aluminum na monumento ay eksaktong 555 talampakan ng taas at 5 pulgada. 555 talampakan at 5 pulgada mula sa lupa. Nakaukit sa tuluktok na monumentong iyan na babalutan ng aluminum ang ilang mga salita kung saan hindi ito makikita maging ng mga tao ay ang mga salitang Latin na Laus Deo, L-A-U-S, L-A-U-S, D-E-O. Dalawang salita na sa wari ay hindi malaga at hindi napapansin na inilagay sa pinakataas na tuluktok sa kabisera ng lusod na isang mahalagang bansa. Ano talaga ibig sabihin ng dalawang salitang Latin na ito na kinapapaluban lamang ng 4 na pantig at may 7 letra lamang? Ang ibig sabihin nito ay, purihin ang Diyos. Ilan pang pagtukoy sa Diyos at sa ating Ama sa Langit ang makikita sa kahangahangang estrukturang ito. Purihin ang Diyos. Last Deo. Kapag inialin natin ating personal at sama-sama mga papuri sa isang mapagmahal na Ama sa Langit, nawa ay maalala natin ang tunay na diwa ng Aloha. Sa paghingi natin sa Kanya ng karunungan at mabuting pagpapasya, at sa pagpapasalamat natin sa Kanyang kabutihan at awa na Kanyang ipinakita bilang isang matalino at mapagmahal na Ama sa Langit. Madalas tayong paalalahanan ni Pangulong Thomas S. Monson na kapag naalala natin na bawat isa sa atin ay literal na espiritong anak na lalaki o babae ng Diyos, hindi tayong mahirapang manalangin sa Kanya. Kilala niya tayo. Mahal niya tayo. Hangad niya ang pinakamabuti para sa atin. Minsan sinabi ni Abraham Lincoln, ang 15th na Pangulo ng Estados Unidos, kapag handa na ako makipag-usap sa mga tao, nag-uukol ako ng mga 65% ng oras na pinag-uusap parang gusto nilang marinig at pinag-iisipan naman ang mga 30% ang gusto kong sabihin. Kung anong gusto kong sabihin. Gamit ang parang ito ni Lincoln, nagdasal ako at pinag-isipan mabuti ang maring nais at kailangan ninyong marinig at ano ang dapat kong ibahagi sa inyo. Sinikap kong ilagay aking sarili sa inyong sitwasyon at isinaisip kung ano nga ba ang maglakad sa mga landas na inyong tinatahak sa 2010. Sa palagay ko, marami sa inyo ang may karapatang magtanong, ano ang nalalaman ng taong ito na matanda sa amin na 50 taon tungkol sa mga isyong kinaharap ng mga kabataan ngayon? Maganda at angkop na angkop ang tanong na iyan. Sa katunayan, ang sagot ay malamang hindi naman gaano may kinalaman sa mga aktibidad sa araw-araw at sa mga tukso at sa lahat ng pinagdaraanan ninyo. Gayunpaman, mayroong mahalagang aspeto sa ating mga buhay na may bungang walang hanggan naman nananatili, palaging naroon, at hindi kailanman magbabago. At talagang hindi magbabago. Dahil marahil sa mga karanasang natamo ko sa aking buhay, mas mapapaniwala ang aking mga obserbasyon. Nang tanungin ko ang aking apo na nasa kolehiyo kung ano ang sa palagay nila sasabihin ko, ang sagot nila ay, Lolo, simplihan lang po ninyo ito. Lolo, sabihin po ito ng tuwiran. At marahil, ang pinakamahalaga, Lolo, pakiusap po iklian lang ninyo. Gagawin ko ang aking makakaya na matugunan ang kanilang napakataas na mga inaasahan. Marami bang magbahagi ko sa inyo ng ilang pagkaunawan alam kong alam na alam ng lahat ng nakikinig? Walang pag-aalinlang nabubuhay tayo sa panahong laganap ang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa at kultura ng mundo. Sila ay nag-aaway-away. Ang tatahakin ng sangkatauhan sa hinaharap ay hindi malinaw. Ang takot ay mas madalas na nanunood sa mga kaluluwa ng mga kabataan. Marami ang nawawala ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At para sa maraming iba pa, ang pag-asa ay silang lamang pangarap na madaling maglaho. Patuloy na lumalakas ang walang hanggang paghahangad ni Satanas sa mga puso at kaluluwa ng mga tao. Ang tinatawag na X-generation ay wari hindi ganun nakatitiyak at marahil medyo nalilito dahil sa halo-halong signal na binibigay rito ng lipunan sa pangkalahatan. Matapos kong mabuo ang sasabihin ko at magtanong sa Espiritu, bumulong ang Espiritu, maging sa malakas na tinig. Kailang matiyak muli sa mga kabataang banal sa mga huling araw, sila ay literal na mga anak na lalaki at babae na mapagmahal, mapagmalasakit at mabait na Ama sa langit. Kailang matiyak sa kanila na mahalaga ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kailangang malaman nila na talagang walang dahilan para matakot o mawalan ng pag-asa kung susundin natin ang mga salita ng Panginoon. Kailangang malaman nila na ang pag-asa ay maaaring maging realidad. Laganap ang mga pagkakataon, ang lubos na pagsunod ay kailangan para lumigaya at may dakila at walang hanggang layunin sa buhay na ito. At patatahimikin si Satanas at ang kanyang mga alagad, totoo ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Maraming propeta sa lupain. Naniniwala ako na tunay na puno ang baso sa halip na walang laman. Mga kaibigan kong kabataan, ito ay sangkahangahang panahon para mabuhay. Kami at kayo ay may dakilang misyon na isasagawa at may banal na tadhana. At ito at ang marami pang iba ay nalaman dahil nabiyayaan tayo na manawa ng plano ng ating Ama sa Langit. Ang plano na Kanyang ginawa, lalo na para sa ating kaligayahan, kapag lubos nating ipinailalim ang ating mga sarili sa Kanyang Ebanghelyo. Si Charles Dodson, isang Ingles na author, mathematician at logician no ikalabing siyam na siglo, ay may sagisag panulat na Lewis Carroll. Si Lewis Carroll, kung naalala ninyo, ang sumulat ng Alice Adventures in Wonderland at ang karugtong nitong Through the Looking Glass. Kilala rin siya sa kanyang maraming maikli at mahuhusay na sawikain. Isa rito ang, kung hindi mo alam kung saan ka patungo, tahakin ang anumang daan at tsak na makararating ka sa iyong paroroonan. Ang gayon ding idea ay nilarawan sa matalinhagang tula ni Robert Frost na The Road Less Traveled, na madalas banggitin na ating mahal na propeta. Hayaan niyong sabasahin ko ang ilan sa mga linya ng tulang ito. Dalawang landas ang nagsanga sa kakahuyan at ipagpauminig hindi ko ito sabay na matatahak. At dahil kabilang sa naglakbay, ako'y matagal na doy tumayo at minasdan na mainam ang isang landas kung saan ito hahanggan sa kakahuyan. Ngunit aking tinahak ang isa pang landas na sa wari ay mainam din naman at naisip na marahil mas maganda ito kaysa una dahil ito'y luntian at hindi pa nadaraanan. Bagamat sa katunayan ang pagtahak doon, gayon din naman ang kinahantungan. At pagsapit ng umaga, ito'y nanatiling gayon, natatakpan ng mga dahon na tila do'y wala pang nagdaraan. Oo, ako'y nagpasyang sa ibang araw ay tahakin din yun. Bagamat nalalaman ito'y sa isa pa hahantong, nagalinlangan ako kung ako'y makakabalik pa. Sasalaysayin ko ito ng may panghinayang. Maraming taon na sa isang lugar. Dalawang landas ang nagsanga sa kakahuyan at aking tinahak ang isang landas na do'y kaunti ang dumaraan. At iyan ang tanging naging kaibahan. Dahil tayo ay nabiyayaan ng kalaman tungkol sa plano ng Diyos para sa kanyang walang hanggang mga anak, alam natin mga banal sa mauling araw ang ating huling destinasyon o kung aling daan ang magdadala sa atin para makarating ng ligtas. Nalalaman natin higit sa lahat ng iba pa kung saan tayo pupunta dahil alam natin kung saan tayo nanggaling at kung saan tayo papunta. Marahil upang malala natin, magbalik-aral tayo ng kaunti tungkol sa plano ng Ama sa Langit. Naalala niyo na tayong lahat ay anak ng ating Ama sa Langit. At umiiral na tayo bago tayo pumarito sa mundong ito. Ang plano ay nilayon upang maisa katuparan ang immortalidad at buhay na walang hanggan. May isa lamang walang hanggang plano nang ipahayag ng Ama ang planong iyan. Naghihawan tayo sa galak. Ito ang plano na inilahad ng Diyos. Salungat sa ilang idea, walang maraming plano kung minsan ay tinuturo sa atin na paniwalaan. Kasama sa plano ang kasarian. Sa katunayan, ang kasarian ay mahalagang bahagi ng plano. Ang plano ay inorden bago ang mundo at nilikha at nagbigay daan para makayanan ng lahat na makamta ng kadakilaan. Ang mga pamilya ay inorden ng Diyos at pinakamahalaga sa plano ng ating Ama sa Langit. Ang ating Ama sa Langit ay nangungusap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng mga buhay na propeta. Ang mga templo, kabilang ang nakapagliligtas ng mga ordinansya ito ay nag-uugnay sa atin sa mga kawalang hanggan. Ang plano ay nangangailangan ng isang tao na magpapakita sa atin ang daan at magiging tagapamagitan natin sa Ama. Lubos na tumugon ng tagapagligtas na si Hesus Kristo at inihandog ang kanyang sarili nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kalayaan na kumilos para sa ating mga sarili. Naghimagsik si Lucifer at naghangad ng pamimilit sa halip na kalayaan para sa mga anak ng Diyos. Sa paghiyaw natin sa galak, natuwa tayo ng mapili sa Jesucristo at nabigyan tayo ng pagkakataong pumarito sa mundo, magkaroon ng katawan, magkaroon ng karanasan, at patunayan ang ating mga sarili. Sa pagtahak natin sa landas ng buhay, walang pag-aalinlangang inaasahan tayong sumunod sa naroong mga tuntunin at babala sa daan. Ipinaliwanag ng propetang si Alma sa aklat ni Mormon, ano pat ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng mga kautusan. Matapos maipaalam sa kanila ang plano ng pagtubos upang hindi sila gumawa ng masama. Ang parusa niyon ay ikalawang kamatayan, na isang walang hanggang kamatayan sa mga bagay na nauukol sa kabutihan. Sapagkat sa mga gayon, ang plano ng pagtubos ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan, sapagkat ang mga gawa ng katarungan ay hindi mawawasak, alinsunod sa dakilang kabutihan ng Diyos. Kung tayo masunurin at tapat, sa paghawak sa gabay na bakal at pagtahak sa inilang landas, maasam natin ang dakila at malulahating pagkakataon na makabalik muli at manirahan na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit. Tinatamasa ang lahat ng pagpapala na kanyang binanggit sa mga yaong nilisan ng mortal na buhay na ito ng mabuti. Sa mahigpit na pagkapit sa mga pamantayan ng simbahan, magkakaroon kayo ng higit na kaligayahan sa inyong buhay at maging magandang halimbawa sa mga nakapaligid sa inyo. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-anak, at binabanggit ko ang pagpapahayag sa mag-anak, ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga matagumpay na buhay, mag-asawa at mag-anak ay itinatatag at pinanatili sa mga tuntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa at mga kapakinabang na gawaing panlibangan. Ang nakapagtataka ang mga simpleng katotohanan ito na nakasalig sa plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit ay lubos na hindi naunawa ng marami na hindi kabilang sa ating pananampalataya. Walang pag-alinlangan, kailangan nating lahat ng panahong pag-isipang mabuti, pag-aralan, pagnilayan at pagbulayan ang dakilang planong iyan at pag-isipan ang ibibigay na kaligayahan sa atin ng Ama sa Langit tulad na nakasaad sa kanyang plano para sa kanyang mga anak. Alalahanin ang plano ng Panginoon ay tunay na isang plano ng kaligayahan. Gusto ko ang sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, mas giginhawa ang buhay, mas kokonti ang problema, mas gagaan ang mga hamon kung pagyayamanin natin ang diwa ng kaligayahan. Nakatutuwa na nito lang nagdaang 2 taon noong 2007, tinanong ng 2 malaking grupo ng media sa Estados Unidos ang mga kabataang edad 12 hanggang 24 kung ano ang nagpapaligaya sa kanila. Inilahad ng pag-aaral ang maraming natuklasan, ngunit kabilang sa mga ito ang mga kabataan ay umaasa sa mga magulang bilang napakalagang pagkukunan ng seguridad at kaligayahan. Pangalawa, higit na hangarin ng mga kabataan na lumigaya sa pagiging espiritual at pagsampalataya. At medyo nagulat ako rito. Pangatlo, ang panunumbalik na interes sa mga kabataan sa tradisyonal na estruktura ng pamilya ay mag-iibayo. Sabi sa isa sa mga buod na pahayag mula sa pag-aaral, kahit natuklasan namin sa unang pagsasalisik na mas sumusunod sa tradisyon ng mga kabataan ngayon kaysa naunang mga henerasyon, nagulat kaming makita ang tindi ng galak ng mga kabataan sa pag-asam na makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. Gusto kong maglakbay, lalo na kung may sapat na panahong maglakbay gamit ang sasakyan. Marahil ang isang halimbawa ng paglalakbay ay tutulong sa atin na mas maunawa ng landas ng buhay na tinatahak nating lahat. Kung bilang halimbawa ay magpasya kayong gusto nyo maglakbay mula sa Vermont sa Silangan o sa baybay ng Atlantic Ocean ng Estados Unidos patungo sa San Francisco sa kanluran o baybay ng Pacific Ocean at gamitin ang Interstate Freeway System. Sinasabi sa akin ng MapQuest na ang pinakadiretsong ruta ay abot ng 3,073 milya at mangangailangan ng halos 84 oras na pagmamaneho sa daan. Mailalarawan ninyo sa inyong isipan na sa paglalakbay niyo, may danda ang pagkakataon na magbago ng mga dinaraanan, ng mga ruta, sa bawat oportunidad kapag kayo lumipas sa diretsyong daan, may madaragdag pang ilang milya sa biyahe. Para matulungan kayo ng ligtas na makarating sa inyong patutunguhan, napakaraming karatula sa daan. Mga babala, nakalagay na limitasyon ng bilis sa pagpapatakbo, mga nilagay na palatandaan, at marahil mayroon din kayong global positioning system sa sariling sasakyan ninyo. Ang bawat milyang tinatakbo ay makikita sa odometer ng sasakyan at sinusukat ang tinatakbo sa bawat milya at bawat oras. Paminsan-minsan sa ating paglalakbay, kailangan natin magpahinga, magpagasolina, at pakainin ang katawan at isipan. Sa paglalakbay mula sa pagsilang hanggang kamatayan, marami rin tayong gagawing pagpili. Ang ating pag-unlad ay bahagyang nasusukat ng ating edad at tagumpay. May mga banal na kasulatan tayo na nagbibigay sa atin ng mga tagubilin at mga babala. Lakas ang loob at mapa na susundan natin sa ating buhay. Si Pangulong James E. Foss ang nagsabi, ang aklat ni Mormon ay teksto para sa ating dispensasyon. Sa palagay ko, minimungkahin niya na ang aklat ni Mormon ay aklat ng tagubilin na naglalaman ng matungumpay na paglalakbay sa buhay. Tulad ng kailangan natin magtiwala sa katotohanan ng impormasyon na nakukuha natin sa mga karatula sa daan, kailangan natin magkaroon ng sariling patotoo tungkol sa mga banal na kasulatan. Ipinaalala sa atin ni Nephi ang kahalagahan ng mga banal na kasulatan sa paglalakbay sa buhay na magsulat siya para sa mga mambabasa nating panahon. Sabi niya, alam kong ilalaan ng Panginoon Diyos ang aking mga dalangin para sa kapakinabangan ng aking mga tao. At ang mga salitang aking isinulat sa kahinaan ay palalakasin para sa kanila, sapagkat ito ay humihikay sa kanila na gumawa ng mabuti. Ipinalam nito sa kanila ang tungkol sa kanilang mga ama, at ito ay nangungusok tungkol kay Jesus at hinikayat silang maniwala sa kanya at magtiis hanggang wakas na siyang buhay na walang hanggan. At ito ay nagsasalita ng marahas laban sa kasalanan, alinsunod sa kalinawan ng katotohanan. Ano pa't walang taong magagalit sa mga salitang aking isinulat, maliban na sa siya ay sa espiritu ng Diablo. Ito ang mahuling salitang isinulat ni Nephi sa kanyang bahagi sa aklat ni Mormon. Ang dalawang talatang ito sa Nephi ay nagbibigay sa atin ng kahit man lang limang dahilan para pag-aralan natin ang mga banal na kasulatan tulad ng pag-aral natin ng mapa ng daan sa paghahanda sa mahabang paglalakbay. Katulad din nito, ipinaliwanag ng huling propeta na nagsulat sa aklat ni Mormon kung paano tayo magkakaroon ng kailangang patotoo tungkol sa katotohanan ng aklat ni Mormon. At kapag inyong matanggap ang mga bagay na ito, ipinapayo ko sa inyo na itanong ninyo sa Diyos, ang Amang walang hanggan, sa pangalan ni Kristo, kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. At kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang prosesong ibinalangkas si Moronay ay kinapapalooban ng una, mag-aral, pangalawa, magtanong ng tamang katanungan. Sa ganitong bagay, ang tanong ay hindi kung ito ay totoo, sa halip kung ito ay hindi totoo. Pangatlo, magpakita ng tunay na hangarin malaman ng katotohanan. At pang-apat, magkaroon ng sapat ng pananampalataya na sasagutin ang inyong tanong. At panglima, maghanda na matanggap ang sagot mula sa Espiritu Santo. Dahil ang ating paglalakbay sa daan ay nagdadala sa atin sa ilang malalaking lungsod na maraming sangan-sangandaan at tumitinding pagsikip ng kalsada dahil sa nagsisiksikang sasakyan, madaling lumiko sa ilang maling daan at maligaw pa o humantong sa kalsadang walang lalabasan. Takot, maging kawalan ng pag-asa ang madarama natin sa paghahanap ng ligtas na kanlungan o ligtas na daan. Kung gayon din sa buhay, mga bata kong kaibigan, maaari tayong maging ligaw ng mga kaluluwa, magpatangay sa mga tukso ng kaaway, at sa pagdaan ng panahon ay hindi na natin matanaw ang ating orihinal na patutunguhan. Sa pagtahak sa landas ng buhay, naglaan ng tulong ang mabait na Ama sa langit sa kanyang dakilang plano para sa mga paglihis na ito. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na maging ating manunubos at tagapagligtas. Tsaking, naunawaan ito. Ang kasalanan ay nangangailangan ng pagsisisi. Ipinapaalala sa atin ng propetang si Alma na ang Panginoon ay hindi makatitingin sa kasalanan ng may muntin mang antas ng pagpapahintulot. Tulad ng siguro na binabayaran natin para mapangalagaan ating sasakyan, kapag napinsala o naka-aksidente ito na maaaring mangyari sa ating paglalakbay, matutumbasan natin ng may katapatan at lubos na pagsisisi ang mga pagpapala na may kaugnayan sa pagbabayad-sala ni Hesus Kristo. Naglaan din siya ng itinalagang mga tagasakip na tinatawag nating mga bishop upang tulungan tayo na muling mahanap ang tamang landas. Alalahanin, ipinangako ng Panginoon na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ipinahayag ng Panginoon sa dispensasyong ito, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya rin patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi naaalala ang mga ito. Sa pamamagitan nito, inyong malalaman kung ang isang tayo nagsisi ng kanyang mga kasalanan, masdan kanyang aaminin ang mga yaon at tatalikdan ang mga yaon. Kung tinahak ninyo ang madaling daanan o lumihis sa itinalagang landas ng buhay, makatutulong ang inyong mabait na bishop. Hanapin siya. Mahal niya kayo. Sa paglalakbay natin sa bansa, nag-aalok ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang iba pang mga insentibo at pribilehyo kung makatutugon ang ating mga sasakyan sa mga particular na pamantayan. Ang mga pamantayang ito ay maaaring tungkol sa kondisyon ng takbo ng iyong sasakyan, kabilang mga kinakailang pangkaligtasan, minsan nagigpit sa bigat, siyempre dapat lisensyado mga plaka natin, at ibinibigay ang gusto natin sa ilang lugar kung naabot natin ang particular na milya sa bawat litro ng gasolina na kukonsumo ng ating sasakyan. Kapag tumugon tayo na susundin ito at nagpapakita ng responsable tayo, maaaring natin magamit ang mga espesyal na kalsada para makayaw sa traffic, tuloy-tuloy na makaraan sa mga toll booth o makatanggap na ilang espesyal na konsiderasyon. Sa ating buhay, naasahan ng ating Ama sa Langit na papasok tayo sa mga kasunduan na tinatawag natin mga tipan. Mahalagang pansinin na sa buong kasaysayan, nakikitong ating Ama sa Langit sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng paggawa ng mga tipan. Maalala ninyo na ang mga tipang iyan ay ginawa kina Adan, Abraham at Moises. Ngayon bilang bahagi ng inaasahang pakikipagtipan, gumawa tayo ng mga tipan sa binyag, priesthood, at templo. At tinutukoy natin sa kaubuan ang mga tipang ito bilang bago at walang hanggang tipan. Ang bawat tipang nabanggit ay nauugnay sa isang sagradong ordinansa na mahalagang mahalaga para sa ating kadakilaan. Kapag tinupad natin ang mga sagradong tipan iyan, nagbibigay ang ating Ama sa Langit ng mga pagpapala tulad ng ipinangako niya. Hindi natin dapat baliwalain ang ating mga ordinansa at tipan. Ipinalala sa atin ni Elder Russell M. Nelson ang pangako ng ating Ama sa Langit. Sabi niya, umaasa siyang magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagiging karapat dapat tayo roon sa pagsunod sa mga tipan at ordinansa ng templo para sa ating sarili, pamilya, at mga ninuno. Hindi tayo magagawang ganap kung wala sila. Hindi't marim pangarapin lang natin na makapasok sa kinaroroonan ng Diyos. Dapat nating sundin ang mga batas kung saan nakasalalay ang mga pagpapalang yan. Mga bata kong kaibigan, hindi natin alam ang tagal o haba ng landas ng buhay. Ngunit tangi sa pagtitiis hanggang sa wakas sa mga buhay na matibay nating itinanim sa Ebanghelyo, pananatili sa landas ng simbahan, mapagkumbabang paglilingkod sa ating kapwa, pamumuhay ng tulad kay Kristo, at pagtupad sa ating mga tipan, lamang tayo magtatagumpay sa paghahanap ng kaligayahan sa binilangkas na plano ng ating Ama sa Langit. Upang masiyahan sa mahabang paglalakbay sa kain ng sasakyan, kailangan nating huminto paminsan-minsan. Pagmasdan ng mga kultura at magagandang tanawin, lahat ng ito ay nagdaragdag ng kaalaman at kasiyahan at kasiglahan sa paglalakbay. Ang mga kahangang kalikasan ay nilikha para mamalas at matamasan natin. Sa pagiging mapagmasid natin, marami tayong matututuhan. Para matagumpay na matahak ang landas ng buhay, magkaroon ng panahong maglingkod at tulungan ng iba. Madalas sabihin ng dating unang ginang na si Barbara Bush, sa huling bahagi ng inyong buhay, hindi nyo kailanman pagsisisihan na hindi kayo nakapasa sa isa pang pagsusulit, nanalo sa isa pang desisyon, o nakapagsara sa isa pang panukala. Ang pagsisisihan ninyo ay ang mga panahong hindi nyo nagugol sa inyong asawa, anak, kaibigan, o magulang. Tulad ng kailangan ninyo ng lisensya sa pagmamaneho, kailangan nyo na isang recommend para matamasa ang pagpapala na makukuha sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. Si Albert Schweitzer, isang kilalang teologo at medical missionary at philosopher, ay nagsabing ang tagumpay ay hindi susi sa kaligayahan. Ang kaligayahan ang susi sa tagumpay. At ang kaligayahan ay dumating lamang bilang bunga ng pagsunod sa mga tuntuning matatagpuan sa walang hanggang plano ng ating Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. Sa araw-araw nating pamumuhay, isaisip tuwi na ang banal na tumulong o banal na layunin ng paglikas sa atin. Kamakailan isang napakatulong ina sa aming ward ang tumulong sa nakikinig na manawaan kung bakit nagbibigyan Panginoon ng mga hangganan sa pangasiwa sa ating buhay. Sa sacrament meeting, hiling niya na ipikit namin aming mga mata at ilarawan isang napakapayapang senaryo. Ganito ang hilingin kong gawin ninyo. Ipikit ang inyong mga mata. Ipikit sandali ang inyong mga mata at hayaan niyong ilarawan ko sa inyong isipan ang isang magandang tanawin. Maaliwalas ang panahon. Napakaganda ng beach ng mga alon ay marahang umahampas sa puting buhanginan. Tagsibol. At hindi gaanong mainit ang buhangin. Maaari kayong tumakbo na nakayapak at ipitin ang buhangin sa pagitan ng inyong mga daliri sa paa. Marahan ang hihip ng hangin. Maganda sa pagpapalipad ng mga saranggola. Gawa sa bahay ang inyong saranggola. Yari sa papel di hapon, mga patpat at tali. Nakakabit dito ay isang buntot na matingkad na ang kulay na magbibigay ng katatagan sa paglipad ito. Maingat niyong pinili ang tali para sa inyong saranggola. Magandang saranggola ito at ayaw niyo itong mawala. Gusto rin niyong mapalipad ito ng napakataas hanggang maaari. Ngayon, itaas ang inyong saranggola at magsimulang tumakbo sa beach. Inahayang maihip ng hangin ang saranggola at itaas ito sa papawirin. Sa una, medyo hindi pa tumatatag kaya bumababa ito at bumubulusok ng kaunti hanggang sa mapataas ninyo ito para mapalipad ng hangin. At nagsisimula nitong tumaas ang dahan-dahan habang hinahabaan nyo ang inyong tali. Di nagtagal, napakataas na nito na tila tuldok na lang sa maganda at bughaw na kalangitan. Nakikita ba ninyo? Nadarama ba ninyo? Nadarama ba ninyo ang paghatak sa pisi habang muli at muli itong nililipad ng hangin? Mapapabulusok nyo ito? Magpapaikot-ikot nyo ito? Mahili nyo ito pababa o mapataas sa pamamagitan ng pagmamanipula sa tali? Ang manipis, matibay na taling yan ang nagkokontrol at angkla ng inyong saranggola sa lupa. Natutuwa kayo sa pagpapalipad at sa ganda ng araw. Ngayon ang tanong sa inyo, ano ang nakakapigil sa saranggola? Hangin ba? Sa wari ay ito nga. Ngayon, hilingin ko sa inyo na gawin isang bagay na mahirap para sa inyo. Kaagad putulin ng tali. Pakawala ng saranggola. Bigyan ito ng kalayaan na lumipad ng mataas na mataas. Tsak na ang kokontrol ay ang hangin at pananaliti na itong ligtas. Ngunit, ano ang mangyayari ngayon? Putol na ang tali. Magsisimulang bumaba at bumulusok ang saranggola, magpapagiwang-giwang, at sa huli ay babagsak pabalik sa lupa. Dinala ito ng hangin sa itaas at kapag mataas na mataas na ito, ay hindi na ninyo ito matatanaw. Ngunit alam ninyo na ang wakas nito ay ang pagbagsak sa lupa. Ang magandang saranggolang inyong pinagpagurang gawin ay hindi na pumaita sa langit. Sa halip ay bumagsak sa lupa at wala ng hangin na magpapataas muli rito. Nakadama ba kayo ng kabigon at kawalan ng pag-asa? Buksan na ninyo ngayon ang inyong mga mata. Ang katotohanan ay bagamat ang tali ang tila nagkukontrol sa saranggola, ito talaga nagbibigay ng kakayahan sa saranggola na pumaitaas at maging kung ano talaga ang nararapat nitong maging. Sinikap pong ilarawan sa inyong isipan ay isang katotohanan ng Ebanghelyo na mahalaga sa ating kaligtasan. Ang saranggola ay kumakatawan sa bawat isa sa atin. Tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan at maganda tayo sa kanyang paningin. Mahusay ang paglikha niya. Ngunit hindi niya tayo pinipilit na gawin anumang bagay. Ang ginawa niya ay nagpatibay ng kaugnayan natin sa kanya tulad ng tali sa saranggola. Ang tali ay kumakatawan sa mga panuntunan para sa kaligayan at buhay na walang hanggan tulad na nakasaad sa kanyang kahanga-hangang plano. Ang bawat paglalakbay ay may simula. Bawat paglalakbay ay may katapusan. At karaniwan, may ilang paghinto sa daan. Umaasang kakaunti lang at paminsan-minsan ang mga sira at pagluloko ng makina ng sasakyan. Saan man kayo naroon sa paglalakbay sa landas ng buhay, makatutulong at matalino rin kung susuriin ang kalusugan at kasiglahan tulad ng pagsusurin sa hangin ng inyong mga gulong at dami ng gasolina bago magsimulang magbiyahe. Kung ang kapakanan ng ating espiritual ay nahadlangan ng kasalanan, pagpapaliban, pagwawalang bahala, pagnanasa, mga droga, kalayaan, o iba pang mga karamdaman, ngayon ang panahon para magpasya. Gusto ko ang payo ni Mother Teresa. Sabi niya, lumipas na ang kahapon. Ang bukas ay hindi pa dumarating. Mayroon lamang tayo ngayon. Magsimula na tayo. Kung narito lang si Pangulong Kimball, sasabihin niyang magsimula na tayong lahat. At sasabihin niya rin na magsimula na tayong lahat ngayon. Huwag nating palagpasin ang pagkakataon na lubos na makibahagi sa kaligayahan na dulot ng mabuting pamumuhay at makubuluhang buhay. Sa nakalipas na mga taon, nagkaroon ako ng malaking pribilehyo na makapaglaro ng golf sa iba't ibang pagkakataon kasama sina Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Weir, at Arnold Palmer. Ang bat isa sa kanila ay kahanga at mahusay na manlalaro ng golf. Isang tila hindi mahalagang pangyayari na ganap habang nakikipaglaro ako kay Arnold Palmer na nagkaroon ng matagalan at matinding epekto sa akin. Ang ilan sa inyo ay maaaring maalala ang kwento ito na binahagi ko noon mula sa aking misyon sa Australia. Matapos aming matirang bola, nakatayo ako malapit sa bola ni Ginong Palmer habang inilarawan ng kanyang bata pangkadi ang ilan sa mapanganib sa butas na maaaring pagbusluan ng bola. Ang sabi ng batang kade kay Ginong Palmer, "Sir, malapit sa luntian at sa kaliwa lamang nito ay may isang maliit na kanal na hindi natatanaw." At inahayan nilang lumaki ang bako-bako sa kalsada sa kanan. Matatag at malinaw, ngunit magilan ang sinabi ni Ginong Palmer sa kade, "Iho, huwag mo sana ilagay sa isipan ko kung ano ang nasa kaliwa at anong panganib ang makaharap ko sa kanan. Ay isang impormasyon lamang na malaga ay ang layo ng bolang ito sa may patpat na may bandila." Kadalasan sa buhay, nag-aalala ko na nakatuntayo kung ano ang nasa kaliwa at kung ano ang nasa kanan. Sa halip na ano ang diretsyong nasa gitna. Binigyan din ng dating Secretary of Health, Education and Welfare ni si John W. Gardner. Lahat tayo ay nakaharap sa sunod-sunod na malaking pagkakataon na mahusay na nakabalat kayo bilang mga walang kalutasang mga problema. Ang pagluta sa ating spiritual na mga hamon ay isang oportunidad na maaari natin mapagtagumpayan. Ito ay ang ginagawa natin sa buhay ay umaalingaungaw sa mga kawalang hanggan. Mga bata kong kaibigan, nawa ay magtagumpay tayo sa pagtahak sa landas ng buhay at mata mo ang kaligayahan na dulot ng lubos na pagsunod sa plano ating Ama sa Langit para sa atin. Isa itong kahangahangang panahon para mabuhay. Ipinararating ko aking pagmamahal at paggalang sa bawat isa sa inyo at gagamitin ang pagkataong ito na hingin ang mga pagpapala ng langit na sa gayon ay mabibigyan kayo ng kaligayahan sa inyong sariling buhay kapag tapat ninyong sinunod ang plano ng Diyos. Na inyong mahiwatigan ang iyong mabuti at talikur na iyong masama. Na magkaroon kayo ng kakayahan at makatanggap ng malaking kagalakan mula sa paglilingkod sa kanyang kaharian at magtagumpay rin sa inyong pag-aaral. Alam ko na buhay si Jesus. Alam ko siya ang ating tagapagligtas. Alam ko na siya ang nagbayad sala para sa ating mga kasalanan. Nagpapasalamat ako na siya ang tagapamagitan natin sa ating Ama sa Langit. Alam ko na ang mga salitang nakapaloob sa mga banal na kasulatan at lalo na sa aklat ni Mormon ay nagbibigay sa atin ng tagubilin sa ating buhay ng ating maisaayos sa ating paglalakbay sa buhay at makabalik sa ating Ama sa Langit ng may lubos na kagalakan. Nagpapasalamat ako sa buhay ng mga propeta. Sa mga buhay na propeta. Alam ko na biniyayaan tayo sa panahon ito na isang buhay na propeta na si Thomas S. Monson. Ang mga bagay nito ay nalalaman ko at pinatototohanan sa banal na pangalan ni Jesus ang Kristo, ating manunubos at tagapagligtas. Amen.